ჩემი სტუმარი კი დღეს გახლავთ ხათუნალა გაზეთზე პოლიტოლოგი, რომელსაც მივესალმები ახლავე, დილო მშვიდობის ქალბატონო ხათუნა.
დილო მშვიდობის.
და ასევე გეტყვით, რომ გადაცემის ბოლოს ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობას მიიღებს აგრეთვე ვახტანგ ძაბირაძე, რომელიც ტელეფონით ჩაგვერთვება. ჩვენ ვილაპარაკებთ საუბრის ძირითადი ნაწილი დაეთმობა ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის ბოლო გამოკვლევის შედეგებს, გულისხმობ იმ გამოკვლევის იმ ნაწილს, რომელიც შეეხებოდა საგარეო პოლიტიკურ საკითხებსა და პოლიტიკური პარტიების რეიტინგებს, ზოგადად ასე ვიტყვი. თუმცა ვიდრე ამ თემაზე გადავიდოდეთ, ძალიან მინდა რომ შევეხოთ წამების კადრების, ზოგადად ალბათ ასე შეიძლება დავარქვათ, გავრცელებას, მორიგ სერიას ასე ვთქვათ, და გავრცელებას სამწუხაროდ არამხოლოდ ინტერნეტით. და ქალბატონ ხათუნას მინდა საშუალება მივცა გადაცემის დასაწყისში სწორედ ამაზე ბრძანოს. არაერთი მოსაზრება გამოითქვა და შეფასება ამისა ინტერნეტიდან დაწყებული უარყოფითი შეფასებები და მინდა თქვენს გამოთქვათ აზრი ამ ფაქტზე.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. უაღრესად მძიმე ფონია სამწუხარო, რომ ორშაბათს ასეთი მძიმე თემით გვიწევს კვირის და საუბრის დაწყება. მე პირდაპირ მინდა ვთქვა, რომ ამ კადრების საჯარო ჩვენება აღარ ვსაუბრობ ინტერნეტზე, რაც გუშინ მოხდა ზუგდიდში, ზუგდიდის მთავარ მოედანზე და ასევე თბილისში კოლმეურნეობის მოედანზე. ეს არის ბარბაროსობა და როგორი მძიმეც არ უნდა იყოს შეფასება. ის ვინც მიიღო გადაწყვეტილება ამ კადრების ასე საჯარო ჩვენების, მე ვიტყოდი, რომ ხელმომწერია ამ კადრების შინაარსზეც. ანუ შინაარსობრივად ის კატასტროფა, რაც ამ კადრებში ჩანს და გადაწყვეტილების მიღება საჯარო ამ კადრების ჩვენების, ფაქტობრივად არის ერთი და იგივე. ეს ადამიანები, ვინც ეს გადაწყვეტილება მიიღო, შეიძლება ითქვას, რომ ხელმომწერები არიან იმ კადრების, იმ მე სიტყვები არ მყოფნის, რითიც შეიძლება აღიწეროს ის საშინელება თუ ტრაგედია, რაც ამ კადრებშია. ისინი ხელმომწერები არიან ამ კადრებისაც. ამიტომ ეს არის, შეიძლება ითქვას, ახალი და ძალიან მძიმე ეპოქის სტარტი დღევანდელ ქართულ სინამდვილეში. მოგეხსენება, დარჩენებამდე დარჩენილია ერთი წელი და სამწუხაროა, მაგრამ ესეც უნდა ითქვას, რომ ალბათ ეს ერთი წელი იქნება გაცილებით მძიმე, ვიდრე ჩვენს მიერ ნანახი ყველა წინა საარჩევნო ერთი წელი. რატომ და ვინ მიდის ამაზე? მე არ ვიცი, რაში შეიძლება ეს ხელისუფლება სჭირდებოდეს, რომელიც სამი წელი საყოველთაოდ იყო აღიარებული, რომ იყო მედიის თავისუფლების, ადამიანის უფლებების, სიტყვის თავისუფლების, ზოგადად სასამართლოს თავისუფლების გარანტორი და მე ვაირახტრე ამ ქვეყანაში და რეგიონში. ეს იყო ის, რაშიც ეჭვი ძალიან ცოტას თუ ეპარებოდა, ნუ ცალკეულ დაინტერესებულ პოლიტიკურ ჯგუფს, ამ შემთხვევაში ნაციონალურ მოძრაობას თუ არ ჩავთვლით. და დღეს მე სწორედ ამიტომ ვთქვი, რომ ძალიან არ მინდა, რომ ხელისუფლებას ჰქონდეს ყველა სხვა რესურსი ამოწორული საკუთარ საზოგადოებასთან ურთიერთობის გარდა ავტორიტარიზმისა, იმიტომ რომ ავტორიტარიზმით ამ ქვეყანაში ვერავის ვერ გაუხარია და არც ეს ხელისუფლება გაიხარებს. და აი დღევანდელი დღეც ნახოთ რა მოხდება რუსთავი ორის პროცესზე, ამისი ლოგიკური გაგრძელება იქნება ალბათ და ბევრ კითხვას გასცემს პასუხს.
და შეგვიძლია ვივარაუდოთ, ანუ ცლად დღევანდელი თემისგან განყენებულ თემებზე არ ვლაპარაკოთ, ურთიერთკავშირშია ყველაფერი ერთმანეთთან და ის თემაც გულისხმობ ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის გამოკვლევის შედეგებს. რაღაცნაირად არამხოლოდ დროში კავშირშია ამ ყველაფერთან, ამ მოვლენებთან, და მინდა რომ ვიდრე საუბარს გავაგრძელებდეთ ქალბატონო ხათუნა და ძვირფასო მსმენელებო, მინდა შემოგთავაზოთ სიუჟეტი, რომელიც ნონა მჭედლიშვილმა მოამზადა NDI-ს მიერ გამოკვლევის შედეგების გამოქვეყნებაზე. 17 ოქტომბერს გასაჯაროვდა შედეგების ნაწილი, რომელიც ეხება საგარეო ურთიერთობებსა და პოლიტიკური პარტიების მხარდაჭერას. ამ გამოკითხვის ამ ნაწილმა აჩვენა, რომ მოსახლეობის უდიდეს ნაწილს არჩევნებამდე ერთი წლით ადრე გადაწყვეტილი არ აქვს, ვის მისცემს ხმას მომავალ არჩევნებში. და ასევე გამოჩნდა ამ გამოკვლევის ამ ნაწილიდან, რომ არჩევნებამდე ერთი წლით ადრე მართველ კოალიციასა და მის პოლიტიკურ ოპონენტს, ნაციონალურ მოძრაობას, პროცენტულად დაახლოებით ერთნაირი მხარდაჭერა აქვთ. ახლა მოვისმინოთ სიუჟეტი ნონა მჭედლიშვილის და შემდეგ ხათუნა ლაგაზიძესთან და თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს.
ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის საქართველოს წარმომადგენლობის მიხედვით კვლევა მაჩვენა, რომ საქართველოს მოსახლეობის 14%-ის თანახმად ქართული ოცნება მათ შეხედულებებთან ყველაზე ახლოს მდგომი პარტია. 13%-ისთვის კი ასეთი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. გარკვეულწილად ცვლის სურათ შეკითხვა ხვალ, რომ საპარლამენტო არჩევნები ტარდებოდეს ვის მისცემდით ხმას. გამოკითხულთა 13% ამბობს, რომ ხარს ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას დაუჭერდა, ხოლო 11% კოალიცია ქართულ ოცნებას. საინტერესოა შეკითხვაც, ხვალ რომ საპარლამენტო არჩევნები ტარდებოდეს, გადაწყვეტილი გაქვთ თუ არა ვის მისცემდით ხმას. და მასთან დაკავშირებული პასუხები. კერძოდ, გამოკითხულთა 59%-მა განაცხადა, რომ არ აქვს გადაწყვეტილი თუ ვისზე გააკეთებს არჩევანს. გადაწყვეტილება არ აქვს მიღებული იმ ადამიანების 48%-საც, რომელიც ამბობს, რომ აუცილებლად წავიდოდა არჩევნებზე ხმის მისაცემად. ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის საქართველოს ოფისის დირექტორის ლორა თორნტონის თანახმად, კვლევის შედეგებიც ხატყობს, რომ 2012 წლის არჩევნების შემდეგ მკვეთრი ცვლილება განიცადა ორმა პასუხმა. ერთია ქართული ოცნების მხარდამჭერთა რაოდენობის კლება და მეორე პასუხის არ ვიცი მატება. თუმცა იგი აქვე შენიშნავს, რომ ქართული ოცნების მხარდამჭერთა კლება პირდაპირ პროპორციულად არ აისახება ნაციონალური მოძრაობის ან სხვა რომელიმე ოპოზიციური პარტიის მომხრეთა რიცხვის ზრდაზე. მათ შორის 2012 წლის არჩევნების შემდეგ ფაქტიკულად არ შეცვლილა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მომხრეთა რაოდენობაც. აქვე დავსცენთ, რომ კვლევის თანახმად გამოკითხულთა 42% ამბობს, რომ მის შეხედულებებთან ახლოს არც ერთი პოლიტიკური პარტია არ დგას. შესაბამისად, ლორა თორნტონი ფიქრობს, რომ რადგან არც ერთი პარტია არ ფლობს ძლიერ უპირატესობას, ეს თითოეულ პარტიას აძლევს საშუალებას მომავალ საპარლამენტო არჩევნებამდე დარჩენილი დრო მოქალაქეების მხარდაჭერის მოპოვებას დაუთმოს. Georgians are undecided about who they support. საქართველოს მოსახლეობის დიდი ნაწილი არ არის ჩამოყალიბებული თავის პოლიტიკურ გადაწყვეტილებაში. მოსახლეობის თითქმის 60% ამბობს, რომ არ იცის, რომელ პარტიას მისცემდა ხმას, ხვალ რომ საპარლამენტო არჩევნები ტარდებოდეს. რაც შეეხება მოსახლეობის იმ ნაწილს, რომელსაც აქვს გარკვეული პოლიტიკური სიმპათიები, ეს ადამიანები თანაბრად არიან გადანაწილებულნი ქართულ ოცნებასა და ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას შორის 13-14%. მთავარი გაკვეთილი ამ კვლევიდან კი არის ის, რომ პარტიებმა მომავალი ერთი წლის განმავლობაში მაქსიმალურად სცადონ გადაუწყვეტელი ამომრჩევლის გადაბირება და ამას უნდა მიაღწიონ ეკონომიკასა და დასაქმებაზე საუბრით, რადგან როგორც ხედავთ, ეს არის ის საკითხები, რომელიც მოსახლეობას ყველაზე მეტად ადარდებს. NDI საქართველოს დირექტორი ლორა თორნტონი შენიშნავს, რომ სწორედ ეკონომიკური და არაპოლიტიკური მოტივი განსაზღვრავს საქართველოს მოსახლეობის მოსაზრებებს ევროკავშირისა და ევრაზიის კავშირის შესახებაც. კვლევის მიხედვით მოსახლეობის 61% მხარს უჭერს ქვეყნის მიზანს გახდეს ევროკავშირის წევრი. საქართველოს ევრაზიის კავშირში გაწევრიანების მომხრეა გამოკითხულთა 31%. მოსახლეობის 45% ამბობს, რომ საქართველო მეცარგებელს მიიღებს ევროკავშირსა და ნატოში გაწევრიანებით მაშინ, როდესაც 30% ფიქრობს, რომ საქართველო მეცარგებელს მიიღებს თუ რუსეთთან უკეთესი ურთიერთობის სანაცვლოდ უარს იტყვის ევროკავშირსა და ნატოში გაწევრიანებაზე.
ეს იყო ნონა მჭედრიშვილი, რომელიც მოგითხრობდა ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის მიერ ჩატარებული გამოკვლევის შედეგებზე იმ ნაწილზე, რომელიც შეეხებოდა საგარეო ურთიერთობებსა და პოლიტიკური პარტიების მხარდაჭერას. შეგახსენებთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის საუბრები და დილის საუბრების სტუმარი დღეს გახლავთ პოლიტოლოგი ხათუნა ლაგაზიძე. გაუტონო ხათუნა, როგორც ყოველთვის ხდება ხოლმე, NDI-ს გამოკვლევის შედეგების გამოქვეყნებას მოყვა წინააღმდეგობრივი შეფასებები ხელისუფლებისა და ოპოზიციის. ეს დამოკიდებულებები არ იცვლება იმის და მიუხედავად თუ ვის ად არის და როდის, ყოველთვის ასე არის, წინააღმდეგობრივი და განსხვავებულია შეფასებები და მიკერძოებაში ზდებენ ბრალს ხოლმე მაკეთიკიდან. მაინტერესებს, რა იყო თქვენთვის ლოგიკური და მოსალოდნელი ამ შედეგებში და რა იყო მოულოდნელი?
პირდაპირ ვიტყვი, შედეგები იყო საკმაოდ მოულოდნელი. კერძოდ, ნაციონალური მოძრაობის პირველი ადგილი, სიმართლე გითხრათ, მე ეს ნაკლებად მჯერა, იმიტომ რომ თუმცა აქვე ვიტყვი, რომ მე კითხვის ნიშნები არ მაქვს ხელისუფლების რეიტინგთან დაკავშირებით. მე ვერ ვილაპარაკებ ამ შემთხვევაში პროცენტებზე, მაგრამ ის, რომ ხელისუფლების რეიტინგის ვარდნას აქვს სრულიად ლოგიკური საფუძველი, ამასთან დაკავშირებით კითხვის ნიშნები არ მაქვს. როდესაც გადაწყვეტილების მიღების სისტემა ქვეყანაში არის მოშლილი, ამას წინწღოდელ არის გაუფასურება და კიდევ ბევრი სხვა ფაქტორი, ხო, ანუ ეკონომიკური და სოციალური სტაგნაცია, გასაგებია, რომ საზოგადოებაში განწყობა სახელისუფლო ძალის მიმართ არის სწორედ ასეთი. გარდა ამისა, ხელისუფლებამ ვერ მოახერხა ელემენტარული რამ, რაც ყველა ხელისუფლების პირდაპირი მოვალეობა, იმედის შექმნა საზოგადოებისთვის, იმედის მიწოდება, საით მიყავს ქვეყანა, რა არის მისი ეკონომიკური, პოლიტიკური პრიორიტეტი, როგორი საქართველო უნდა აშენდეს სამი წლიდან ხელისუფლების, ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლის, ჩვენ სამწუხაროდ ეს არ ვიცით. აქედან გამომდინარე, ეს არის საზოგადოების სრულიად ლოგიკური რეაქცია ამაზე. მაგრამ მეორე თემა გახლავთ ის, რომ ნაციონალური მოძრაობა, როგორადაც არ უნდა დავარდეს ხელისუფლების რეიტინგი, ხელისუფლებაზე მაღლა ვერაფრით ვერ დადგება გამომდინარე იმ 9-წლიანი მართველობიდან, რომელიც ყველა ჩვენ ერთად გადავიარეთ. ხო და სწორედ ამისი ფაქტია, კიდევ ერთი ფაქტია ეს ამაზრზენი კადრები, რომელზეც ჩვენ გადაცემის დასაწყისში ვსაუბრობდით. ამიტომაც ვფიქრობ, რომ ერთგვარად ეს არის უფრო პოლიტიკური პოზიცია. მე ასე ვიტყოდი, ამერიკის შეერთებული შტატების პოზიცია დღევანდელი საქართველოს ხელისუფლების მიმართ და აი ეს შფოთი, რაც საქართველოს ხელისუფლებაში ამ რეიტინგებმა გამოიწვია, სწორედ ამით არის გამოწვეული, თორემ მათაც ძალიან კარგად იციათ, რომ ნაციონალური მოძრაობა მათ არჩევნებში ვერ გადაუსწრებს, მაგრამ მათთვის გაცილებით საშიში არის ერთგვარი განაჩენი, რომელიც ამ რეიტინგების სახით ისმის, როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების ხმა. და გასაგებია, რომ ხელისუფლება ამით შეშფოთდა, მაგრამ გაუგებარია მისი, ასე ვთქვათ, არაადეკვატური რეაქციები ამაზე.
გამოწონა ხოთ, რომ მათთვის ისმის თუ ასეა, როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების ხმა?
არა, ასეა ნამდვილად, მაგრამ მათ უბრალოდ ძალიან ხმა მაღლა გაიგეს და კატეგორიული ტონით ეს და ერთგვარად დაინახეს, როგორც ჩანს, რევოლუციის საშიშროებაც. თუმცა საზოგადოებაში ამისი განწყობა არ არის ამ ეტაპზე, მაგრამ ხელისუფლების ლოგიკიდან გამომდინარე, მე გეტყვით, როგორ დაინახავდა ხელისუფლება დარჩენილ ერთ წელიწად არჩევნებამდე, ხო? ანუ ის ჩათვლიდა, რომ ყველა შემდგომი რეიტინგი, რომელსაც დადებს NDI თუ AIRA, იქნებოდა სწორედ ამგვარი, რომ ნაციონალები უსწრებენ ხელისუფლებას, არჩევნების შედეგი იქნებოდა განსხვავებული, სადაც ხელისუფლება გაუსწრებდა ნაციონალებს და ეს იქნებოდა ძალიან კარგი ნიადაგი რევოლუციისთვის. Ну, რევოლუციისთვის თუ არა, თეთრი მასშტაბური მღელვარებისთვის, იმ მოტივით, რომ აი ხედავთ, არჩევნებ მთელი წელი რეიტინგი იყო სრულიად სხვა, დაიდო არჩევნებზე სხვა შედეგი, ესე იგი არჩევნები გაყალბდა. ამის შეეშინდა ხელისუფლებას, მე ვიტყოდი, ლოგიკურადაც შეეშინდა და დაიწყო რეაქციების მიცემა, რომელიც მისის ქულზე ნამდვილად არასხამს წყალს. ამიტომაც ვამბობ კიდევ ერთხელ, რომ ხელისუფლება კრიზისებისთვისაც არ არის მზად და საზოგადოების განწყობა ამასაც ასახავს.
კალბატონო ხათუნა, მსმენელი არის პირველი ხაზზე 29 აღარ არის, არაუშავს, მსმენელს შევახსენებ ჩვენ ტელეფონის ნომერს 2988327-ია ტელეფონის ნომერი ჩვენი, შეგიძლიათ საუბარში მონაწილეობა. პოლიტოლოგი ხათუნა ლაგაზიძეა ჩვენი სტუმარი. ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტის NDI-ის გამოკვლევის შედეგებზე ლაპარაკობთ, გამოხმაურებებზე. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი. თუ არის მსმენელი, მოუსმენთ მას თუ არა და გავაგრძელებ საუბარს. კეთილი. კავატონ ხათუნა, თქვენ ბრძანეთ ხელისუფლებისა და ნაციონალური მოძრაობის რეიტინგების, ასე ვთქვათ, ურთიერთმემართებაზე, მაგრამ რამდენად ლოგიკურია თქვენთვის ნაციონალური მოძრაობის ლიდერობა ოპოზიციურ ფლანგზე?
არა, ეს სრულიად ლოგიკურია, ახლა აქ დავაც არ შეიძლება. ეს სამწლიანი რეალობა და დღემდე ასე იყო და მინდა გითხრათ, რომ ხელისუფლებაც ხელს უწყობდა ამას, იმიტომ რომ მას ჭირდებოდა მორალურ ისეთი პოლიტიკური ძალა ოპონენტად, რომელსაც მორალური უფლება არ ჰქონდა ძალიან ბევრ თემაზე საზოგადოებასთან საუბრის, ხო? იგივე მედიის თავის უფლებაზე, ადამიანის უფლებებზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, და ძალიან კომფორტული იყო გარკვეულ პერიოდამდე ხელისუფლებისთვის ასეთი პოლიტიკური ძალა მთავარ ოპონენტად, რის ფონზეც ფაქტობრივად პოლიტიკური ველი მთლიანად ჰქონდა მონოპოლიზებული ნაციონალურ მოძრაობას. მაგრამ აი ბოლო პერიოდში ხელისუფლებამ დაინახა, რომ ნაციონალური მოძრაობა ვერცერთ ფორმატში ვერ იქნება მისთვის კომფორტული და ამიტომ დაიწყო რადიკალური ნაბიჯების გადადგმა მის წინააღმდეგ.
თუმცა ამაზეც არის სხვადასხვა, ისე ვთქვათ, ხედვა ხელისუფლების ნაბიჯებისა. მსმენელს მოუსმინა ჯერ და შემდეგ გავაგრძელებ საუბარს ამ თემაზე. დილამ შვიდობის ეთერში ხართ თქვენ გისმენთ.
დილამ შვიდობის კალდადონოთ. მოგესალმები და აი რა მაინტერესებდა თუ იქ შევაჯამებ ნაციონალებისა და ოცნების რეიტინგებს საერთო ჯამში გამოდის 27 და პროცენტი და აი მაშინ როდესაც აი თქვა ნაციონალებისა გაგრძელებული ოცნების მიერ დასავლული პროდასავლული კურსი და ნატოსთან ინტეგრაცია უკვე ჯამში არ მოდის შესაბამისობასთან, რადგანაც თუ გული გაუტეხეს მათ მაშინ კურსისადმი დამოკიდებაც უნდა შესულიყო და არ უნდა ყოფილიყო თქვა 60%-ზე მეტი და პრორუსული ძალების მეტი რაოდენობა უნდა ყოფილიყო და აი რაღაც ლოგიკური მასში არ მოდის ეს ციფრები შეფასება.
მადლობა ზარისთვის. ასე თქვენთვის ერთ-ერთზე ესე პირდაპირ კავშირშია ეს ორი მაჩვენებელი ხელისუფლების თუ ოპოზიციური ძალის მხარდაჭერა და ასე თქვა საგარეო ორიენტირის არჩევა.
საინტერესო კითხვა იყო, თუმცა
ისინი კი ერთმანეთს ასე აფასებენ ეს ორი პოლიტიკური ზალა, მაგრამ ცალსახაა ეს ესე ამ თქვა მხარდამჭერთა ვინაობას რაოდენობას ასე განსაზღვრავს თქვა აი პრორუსულები მხოლოდ ხელისუფლებას უჭერენ მხარს და პროდასავლურები.
არა, ბატონმა მე როგორც მივხვდი პირიქით და შეკითხო, რომ ქართულმა ოცნებამაც პროდასალური კურსი გააგრძელა და ჯამში 27%-ია და ნაციონალები და თუ 24 და ნაციონალები და ქართული ოცნება და ამ დროს
ნატოს
მხარდაჭერა ხო? არა, ის რა არის ხელისუფლების მიმართ მხარდაჭერას მარტო საგარეო პოლიტიკური კურსი ხომ არ განსაზღვრავს და არცერთ პოლიტიკურ პარტიასთან საბედნიეროდ არ არის გაიგივებული მაინც და მაინც დასავლური საგარეო პოლიტიკური კურსი. ეს არის საზოგადოების ლოგიკური არჩევანი და ერთადერთი და უალტერნატივო იმ მარტივი რეალობიდან გამომდინარე, რომ დღეს ევროპულ და დასავლურ ცივილიზაციაზე უკეთესი ჯერჯერობით მსოფლიოს არაფერი შეუქმნია და სწორედ ამიტომ არის ეს კურსი უალტერნატივო და არა სხვა ფაქტორების გამო და აქედან გამომდინარე სასიამოვნოა, რომ საზოგადოების დიდ ნაწილს 60% თუ 70% მინიმუმ ეს სწორედ ასე ესმის. მაგრამ თუ კი პროდესალური ძალა ჩადის დანაშაულს ან სოციალურ-ეკონომიკური თვალსაზრისით ქვეყანას წინ ვერ წევს, ასეთ შემთხვევაში მარტო ის, რომ ეს პროდესალური ძალა მის მხარდაჭერის ასე ვთქვათ გარანტორი ვერ იქნება ხო საზოგადოებაში. ამიტომ არის ამ ხელა სხვაობა, მაგრამ ეს სხვაობა მე ვიტყოდი არის ძალიან იმედის მომცემი, ანუ ის რომ მხოლოდ და მხოლოდ 27 თუ 25% ნაწილდება ორ ძირითად ძალაზე, ხელისუფლებაზე და ნაციონალურ მოძრაობაზე და სადღაც კიდევ 10% ქართულ ირაკლი ალასანიას თავისუფალ დემოკრატებზე და იმ მაინაშვილზე, ეს ფაქტობრივად ნიშნავს, რომ 60% ამ მრჩევლის არის მოლოდინის რეჟიმში. შეიძლება ასეთი ოპტიმისტურებიც არ ვიყოთ და ვთქვათ, რომ უფრო ნიჰილისტურად არის განწყობილი ვიდრე მოლოდინის რეჟიმში. მაგრამ რეალურად ეს არის მაინც საფუძველი ახალი პოლიტიკური ძალის თუ ძალების
ზედაპირზე
გამოსვლის.
აუცილებლად ვთქვათ, ძალიან მაინტერესებს რას ფიქრობთ ამაზე. დაგასრულებინებ, სმენელია ხაზზე. მოусმინოთ მას, რომ არ ვალოდინოთ. დილამ შვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა ძალიან.
გამარჯობა, კალბატონო ხატუნა. კალბატონო ხატუნა, მე მგონი აქ ის პროცენტული მაჩვენებლები იმდენად საშიში და გამოუგნებელი არ არის, რაც ის რაც ერთ დროს ვითომ ივანიშვილმა აღმოფრა 2012 წელს. ანუ მან აღმოფრა ჩვენ კარგად გახსოვს შუასისტობა. და ის ზუსტად ის 50%, რომელიცთვის ჯერ კიდე გაურკვეველია და შოქში ამ კოჰაბიტაციიდან და ოცნების ნაციონალიზაციიდან გამომდინარე, როგორი არჩევანი უნდა გააკეთოს, ეს უფრო გამაოგნებელია, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ, რომ შუა სისტემის წარმოადგენენ გაურკვეველი არჩევნების ფონე მოსახლეობის ნაწილი, სადღაც 50%-ზე მეტ, რომელიც არის დარტყმა ოცნებისთვის, იმიტომ რომ ისინი იქ მივიდა 3 წლის თავზე იმ კონფორმიზმიდან, ნეოპოპიზმიდან, მექთამეობიდან გამომდინარე და პრემიალური ცხოვრებიდან, რასაც ერთ დროს მოსახლეობა მუთხრა უარი და თქვენ როგორ გგონიათ ახლა რუსთავიორის ესეთი შოუები, რომელიც პრაქტიკულად მუსიკალურ მიტინგს წარმოადგენს, ხელგან სადაც არ უნდა ჩატარდეს და სავსეა ხალხით. მეორე გამოკითხებზე რა პარამეტრებს დადებს და რა კადრებს ამოაგდებს კიდე, როგორც თქვიან, ჩვენთვის გამაოგნებლის. აი როგორ გგონიათ, იქნება მეორე ორი წლის შემდეგ მონაცემები ხელახალი NDI-ის და მეორე ეთყობა იმას აი რა ის აუბავს მხარს, არა? რა ხდება ოცნებაში? ვერ ხდებია რომ განაციონალდნენ და მთელი ოცნება შეშისხორცებული ნაციონალებით ნაციონალებზე მუშაობს. ეს ნელი მისახვედრია.
მადლობა ზარისთვის. თეთმეთი ნახევარი შესრულდა, ქალბატონო ხათუნა აუცილებლად მოგცემ საშუალებას, რომ უპასუხოთ მსმენელს ზუსტად 20 წუთით. ვუთმობთ ეთერს დათოქორიძეს ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროს და შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს ხათუნა ალაგაზიძესთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი და პირველი ლედი მაკაჩიჩუა ქართულ დელეგაციასთან ერთად სახელმწიფო ვიზიტით გუშინ ისრაელს ეწვივნენ. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის პრესამსახურის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, ვიზიტის ოფიციალური ნაწილი დღეს დაიწყება ისრაელის პრეზიდენტის სასახლეში გამართება საქართველოს პრეზიდენტის დახვედრის ოფიციალური ცერემონია, სადაც ორი ქვეყნის პრეზიდენტები პირისპირ შეხვედრას გამართავენ და მედიისთვის ერთობლივ განცხადებას გააკეთებენ. ბარაკ ობამამ ირანისთვის სანქციების მოხსნა ითხოვა. სანქციები ირანის წინააღმდეგ თანდათან მოიხსნება. ამერიკელი ოფიციალური პირების განცხადებით, ირანს კიდევ რამდენიმე თვე დასჭირდება ბირთვული პროგრამის შესაჩერებლად. როგორც ეს ისტორიული შეთანხმების თანახმად უნდა მომხდარიყო ოფიციალური პირების საუბრობის შეთანხმების მიღების დღეზე, რომელიც თითქმის ორწლიანი მოლაპარაკებების შედეგად ამერიკის, ირანსა და ხუთ სხვა ქვეყანას შორის იქნა მიღებული. მოლდავეთის სასამართლომ კიდევ 30 დღით დატოვა საპატიმროში ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ვლად ფილატი, რომელსაც კორუფციაში ედება ბრალი. და ბოლოს თურქეთში დააკავეს ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტულ გაერთიანებასთან კავშირში მყოფი 50 პირი. თურქეთის მედიის თანახმად დაპატიმრება უკავშირდება ანკარაში 10 ოქტომბერს მოხდარ აფეთქებას, რომლის დროსაც 100-მდე ადამიანი დაიღუპა.
დათოქორიძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები მე, ნინო გელაშვილი, ხათუნა ლაგაზიძეა ჩემი სტუმარი. მსმენელმა მსმენელი ჩაგვერთო ახალ ამბებამდე და მინდა რომ სწორედ მას გამოეხმაუროთ ახლა.
მე უნდა დავეთანხმო, რომ ის პროცესი, რომელიც დღეს მიდის, ნამდვილად არის ოცნების ნაციონალიზაცია. ანუ როგორც ჩანს, ხელისუფლებამ გადაწყვიტა, რომ ნაციონალების ხელწერა აიღოს და ეს არის ყველაზე ცუდი რამ, რაც შეიძლებოდა ამ 3 წლის მანძილზე მომხდარიყო. და ამ მეთოდებით მინდა ვთქვა, რომ ის ნამდვილად ვერ შეძლებს რეიტინგის გაზრდას. რაც შეეხება იმას, გაიზრდება თუ არა ნაციონალების რეიტინგი კიდევ არჩევნებამდე დარჩენილ პერიოდში, ეს ძალიან ბევრ პროცესზეა დამოკიდებული, მათ შორის სწორედ იმაზე ხელისუფლება ესეთი მყარად დაადგება თუ არა ნაციონალიზაციის გზას. იმიტომ რომ თუ ხელისუფლებამაც ნაციონალური ხელწერა აიღო, მეგულისხმობა ავტორიტარიზმს ხო მართვის ფორმად, მაშინ ამომრჩეველი დადგება ძალიან მძიმე არჩევანის წინაშე. რა განსხვავებაა ნაციონალებსა და დღევანდელ ხელისუფლებას შორის? თუ ერთი გაისტუმრა ავტორიტარიზმისთვის და მეორე წინასაარჩევნოდ ირჩევს ისევ მართველობის ავტორიტარულ ფორმას, ხო? ამიტომ მე ვფიქრობ, ხელისუფლებამ კარგად უნდა გადახედოს ბოლო დღეების თავის აქტივობებს და საბოლოოდ უნდა განსაზღვროს, რა გზას ადგას და როგორი სახით უნდა დარჩეს საკუთარი ამომრჩევლის მეხსიერებაში. იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ავტორიტარიზმს ამ ქვეყანაში გასაქანი არ ქონია. ყოველ შემთხვევაში ბოლო 25-მა წელმა არაერთხელ გვაჩვენა ამისი მაგალითი, თუმცა აქ არის ერთი და ძალიან მნიშვნელოვანი თემა და ეს არის საგარეო მხარდაჭერის თემა. მე არ ვიცი, რამდენად ცალია დღეს ამერიკის შეერთებულ შტატებს საქართველოსთვის, ევროპას რომ არ ცალია, ეს ფაქტია, იმიტომ რომ თავადაც ჩაფლულია თავის უამრავ პრობლემაში და ევროპელი დიპლომატები და პოლიტიკოსები ამას ღიად აღიარებენ და დღეს არის დრო, როცა ჩვენ თავს უნდა მივხედოთ. მაგრამ გადამწყვეტი მაინც იქნება ამერიკის შეერთებული შტატების პოზიცია, რომელიც ასევე შედის საარჩევნო რეჟიმში და ეს კიდევ ერთი რისკია დღეს ქართული რეალობისთვის, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, საპრეზიდენტო არჩევნების რიტმში ჩართული ამერიკის პოლიტიკური ელიტა საგარეო აქტივობებისთვის ნაკლებად იცლის ხოლმე და ისედაც მასაც არანაკლები პრობლემა აქვს, ხო, ყველგან დაწყებული უკრაინიდან, დამთავრებული ახლო აღმოსავლეთით. მაგრამ დღეს პირდაპირ მინდა ვთქვა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები დგას კიდევ ერთი გამოწვევის წინაშე და ეს არის მისი გავლენის დაკარგვა კავკასიაში, რომელიც სწორედ რომ საქართველოს როგორც ამერიკის სტრატეგიული პარტნიორის სტატუსს ეფუძნებოდა და ერთი შეკითხვა არ ვიცი რამდენად ხედავს ამას ამერიკის შეერთებული შტატები, თუმცა NDA-ის კვლევა ირიბად მაჩვენებს პირადად მე რომ ხედავს და მეორე რამდენად მზად არის ის ამაზე ძალიან მკვეთრი რეაქციის მისაცემად. Რეალობა ვიღაცას ეს უხარია თუ არ უხარია, საქართველოს ტიპის ქვეყნები ჩვენი მასშტაბებით და ჩვენი სამეზობლო სივრცით თუ ვიმსჯელებთ, გამომდინარე თუ ვიმსჯელებთ, დიდწილად არის დამოკიდებული სწორედ საგარეო პოლიტიკური პარტნიორის მხარდაჭერაზე და როგორ განვითარდება საქართველოში არჩევნებამდე დარჩენილი ერთი წლის მანძილზე პროცესები, ეს პირდაპირ იქნება გამოძახილი ამერიკის შეერთებული შტატების ინტერესისა და პოზიციისა საქართველოში მიმდინარე პროცესების მიმართ, ზოგადად საქართველოს პოლიტიკური ელიტის მიმართ და იმის მიმართ საშუალოვადიან თუ მოკლევადიან პერსპექტივაში ამერიკას ჭირდება თუ არა საქართველო კვლავ როგორც სტრატეგიული პარტნიორი, იმიტომ რომ რუსეთის გავლენები დღითიდღე უფრო საგრძნობია, არა მარტო შორეულ სირიაში, არამედ აგერ ჩვენს მშობლიურ საქართველოში, და რამდენად ისურვებს ამერიკის შეერთებული შტატები დღეს და ეხლა ასე ვთქვათ გაუმკლავდეს ამ გავლენებს თუ ეს გადადოს სამომავლოდ, ამაზე იქნება დამოკიდებული დარჩენილი ერთი წელი არჩევნებამდე და დიდწილად არჩევნების შედეგებიც.
გავუტანო ხათუნა, მსმენელს შევახსენებ, ხათუნა ლაგაზიძეა ჩვენი სტუმარი, 2988327-ია ტელეფონის ნომერი. ჩვენი შეგიძლიათ საუბარში მონაწილეობა, რადგან საგარეო ორიენტირებზე შეუდექით საუბარს, მინდა და რუსეთი აგერ ახსენეთ, ეს 31%. რომელიც არის მხარდაჭერა საქართველოს ევრაზიულ კავშირში გაწევრიანების იდეისა, მოდი ასე ვიტყვი. 31% უჭერს მხარს 41/2015 წლის აპრილის და 46/2015 წლის აგვისტოს მონაცემებით არ უჭერს მხარს. 31% არ შეცვლილა აპრილიდან აგვისტომდე და დანარჩენი არ ვიცი და უარია პასუხზე. არის თუ არა საფრთხის მაჩვენებელი თქვენთვის? გაზრდილი საფრთხის მაჩვენებელი, უბრალოდ ასე ვიტყოდი. ასე კითხავდით.
Უდავოდ არის, იმიტომ რომ ეს პირველ რიგში აღნიშნავს და მიანიშნებს უბრალოდ საზოგადოების რადიკალიზაციის ტენდენციაზე და ზოგადად ასე ვთქვათ სამოქალაქო დაპირისპირების მუხტის სამომავლოდ გაჩენაზე საზოგადოებაში, იმიტომ რომ ასეთი მკვეთრად რადიკალიზებული საგარეო პოლიტიკური ორიენტაციის მხრივ საქართველოს საზოგადოება კარგახანია არ ყოფილა და კიდევ ერთხელ ვამბობ, როგორ წარიმართება პროცესები დარჩენილი ერთი წლის განმავლობაში, ამაზე ბევრი რამ იქნება დამოკიდებული. გარდა ამისა, შუაში სტობაზე ბრძანებდა ბატონი და მე ვფიქრობ, რომ ეს არის დაუშვებელი პოზიცია, რომ შუა გაიკრიფოს დღეს განსაკუთრებით, როცა რადიკალიზაციის მუხტი კიდევ უფრო გაიზრდება დარჩენილ ერთ წელიწადში არჩევნებამდე, სწორედ რომ ეს შუა ფლანგი არა ფუნდამენტალისტურად განწყობილი იქნება ის, რამაც უნდა დააზღვიოს ქვეყანა რა კატაკლიზმებისგან და ფართომასშტაბიანი სამოქალაქო შეტაკებებისგან. და მივდივარ ისე ვიქეთ, რომ აუცილებელია ამოიზარდოს ახალი პოლიტიკური ძალები ქვეყანაში, რომელიც დააზღვევს ქვეყანას რადიკალური სცენარებისგან.
თქვენ ბრძანებთ აუცილებლობაზე, სწორედაც დაუბრუნდეთ ამ ამბავს, რასაც დავიწყეთ პირველ ნაწილში, აუცილებლობაზე ახალი ძალების აღმოცენების, იმაზე რომ არის ამის ნიადაგიც, ამაზე მოდით ასე ვთქვათ სავარაუდოდ მოთხოვნაც, რომ აღმოცენდეს ახალი ძალები, მაგრამ რა პოტენციალს ხედავთ თქვენ ასპარეზზე, პოლიტიკურ ასპარეზზე? იქნებ რაიმე არ გსურთ თქვა ზუსტად ბრძანოთ რაიმე, ან გაქვთ რაიმე ინფორმაცია, ან დაკვირვება თქვენი?
არა, ამ ეტაპზე ვერ გეტყვით, თუმცა არის საუბრები რამდენიმე პოლიტიკური ძალის გააქტიურებაზე, ან საზოგადოებრივი, ასე ვთქვათ, საზოგადოებრივი მოძრაობის აღმოცენებაზე ამ ეტაპზე მე გამიჭირდება რამის თქმა კონკრეტულად, იმიტომ რომ ზედაპირზე არაფერი ჩანს. ეხლა ასე საუბრები შეიძლება ყველას ყველასთან მიდიოდეს და რა შედეგი დამთავრდება კაცმა არ იცის. მაგრამ მე ერთი შემიძლია ვთქვა, თუ ასეთი ძალა არ გამოჩნდა, ჯერ ერთი დარჩენილი ერთი წელი იქნება ძალიან მძიმე და შედეგები იქნება უმძიმესი. და კიდევ ერთხელ ვამბობ, 2016 წელს ადრეც მითქვამს, 2016 წლის არჩევნები უშუალოდ შეიძლება არ იყოს იმდენად ვთქვათ ტრაგიკული, რამდენადაც არჩევნების შემდგომი პერიოდი, თუ ხელისუფლებას არ ეყოლა არანაციონალური მოძრაობა კონკურენტად, არამედ სხვა ისეთი კონკურენტი და ძლიერი კონკურენტი, რომელსაც ექნება მორალური უფლება საზოგადოების სახელით ილაპარაკოს. ხო, ნაციონალური მოძრაობის პრობლემა დღეს სწორედ ეს არის, რომ მას არ აქვს მორალური უფლება საზოგადოების დიდი ნაწილის სახელით ილაპარაკოს. და ასეთი ძალა შემოსასვლელი ასპარეზზე, თუმცა ერთიც მინდა თქვა ამ თავითვე, რომ ისეთი რეიტინგი, როგორც ჰქონდა თავის დროზე ნაციონალურ მოძრაობას, ან მანამდე დაუშვათ ზვიად გამსახურდიას, თუ გარკვეული პერიოდი, თუნდაც ჩევარნაძეს, რომელსაც ყველაზე ნაკლები ჰქონდა დაუშვათ ზვიადსა და
საკათრო
ნაციონალურ მოძრაობასთან შედარებით, ასეთი რეიტინგის პოლიტიკური ძალა ქვეყანაში აღარ გამოჩნდება და მისი გარანტორი არის სოციალური ქსელები, სადაც ყველას შეუძლია დააფიქსიროს თავისი პოზიცია თუმ პოლიტიკური პარტიის მიმართ, რაც უსპობს პოლიტიკურ პარტიებს, რაც მე ვფიქრობ კარგია. ესეთი არადემოკრატიული პროცენტებით შევიდეს პარლამენტში და მოვიდეს ხელისუფლებაში 70% და ზემოთ, მაგრამ აქ საუბარია იმ გვარ ძალაზე, რომელიც იქნება წამყვანი და ტონის მიმცემი, არა საკონსტიტუციო უმრავლესობაზე პრეტენზიის მქონე, არამედ წამყვანი და ტონის მიმცემი პოლიტიკური ელიტის. ამიტომ რომ დამერწმუნეთ, თუ პროცესები ში ძალისმიერი სტრუქტურების დიდი დოზით მონაწილეობა გაიზარდა, ჩვენ დავდგებით ისევ შეშინებული საზოგადოების და შეშინებული და დეზორიენტირებული პოლიტიკური სპექტრის წინაშე. და ამიტომაც საჭიროა ძალა, რომელსაც შეიძლება საზოგადოების მობილიზება, მისთვის იმედის მიცემა და პოლიტიკური სპექტრის, ასე ვთქვათ, მაორგანიზებელი ფუნქციის შესრულება. მაგრამ საჭიროებასა და რეალობას შორის თქვენ კითხვაში ჩანდა ეს განსხვავება სამწუხაროდ დიდია და არ ვიცი რამდენად გამოჩნდება ასეთი ძალა და რამდენად მოასწრებს ის ყველაფერი ამის შეთავაზებას საზოგადოებაში.
გამოჩნდებას ბრძანებთ, მაგრამ გულისხმობთ პირდაპირ, ასე ვთქვათ, გამოჩნდებას, რომ არ ჩანს და არავინ არ ვიცნობს, ვთქვათ, ადამიანებს, თუ უშვებთ იმასაც, რომ შესაძლებელია ასეთი ძალა შეიქმნას რაღაცა კრებითად ოპოზიციურ ფლანგზე. ვიღაცების საიდანღაც გამოყოფით, ვიღაცის გაერთიანებით, თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და რაღაც ახალი სახეების მიერთებით ამასთან. თუ საერთოდ, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ ასპარეზს გარედან უნდა რამდენად შეიძლება ახალი ძალის როლს ხედავთ რამე ეგეთ პოტენციალს, იმის გათვალისწინებით, რა დამოკიდებულებაც აქვს საზოგადოებას იმავე ოპოზიციური ძალების
მიმართ. ოპოზიციური ძალების, უკვე არსებული პოლიტიკური ძალების მიმართ განწყობას ძალიან კარგად ახსახავს ეს რეიტინგი. და მე საუბარი მაქვს იმ 60%-ზე, რომელსაც უკვე არსებული არცერთი პოლიტიკური ძალა არ ეიმედება. რა
კომბინაციით?
არცერთი კომბინაციით სამწუხაროდ. ახლა მე რამდენადაც ვიცი, არსებული პოლიტიკური ძალები ცდილობენ ახალი და საინტერესო სახეების მიზიდვას, მაგრამ ეს რამდენად შეძლებს მათთვის ახალი იერის შეძენას, ვერ გეტყვით. იმიტომ რომ ერთი ახალი სახე და მეორე სტილი, რომელიც ამა თუ იმ პარტიას აქვს, და ეს სტილისტიკა დღეს მათი ხელწერა არის სწორედ საზოგადოების პროტესტის, ასე ვთქვათ, გამომწვევი მათ მიმართ. იმიტომ რომ ყველაზე გასაგებად რომ ვთქვათ, ციცოცხლე აკლიათ დღევანდელ პოლიტიკურ პარტიებს, ხო? აი, ირაკლი ელასანიას პარტია ძალიან ბევრი სიმპატიას იწვევს, მაგრამ ძალიან დუნია იმისათვის, რომ მან გადამწყვეტი, ასე ვთქვათ, ხმა, ან ასე ვთქვათ, ოპოზიციაში პირველი ვიოლინოს ხმა ფუნქცია შეასრულოს. ამიტომაც ვამბობ, რომ სტილისტიკა არანაკლებ მნიშვნელოვანია ამა თუ იმ პარტიის ხელწერა, ვიდრე ახალი სახეების შემატება. იგივე საუბარია, ვთქვათ, კუბლაშვილის და ჯაფარიძის ახალ პარტიაზე, რომელიც ასევე ახალი სახეების მიზიდვით არის დაკავებული, მაგრამ მასაც მოუწევს სრულიად ესეთი დღემდე არნახული პიარის ჩატარება, რომ ნაციონალური მოძრაობისგან დისტანცირება შეძლოს. აი ნახოთ რა და როგორ განვითარდება. თუმცა არსებული ძალების რესურსები მე ვფიქრობ ძალიან შეზღუდულია იმისათვის, რომ მათ ახალი სული შთაბერონ საკუთარ თავს და საზოგადოების განწყობას მათ მიმართ.
ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო ხათუნა. ხათუნა ლაგაძე პოლიტოლოგი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი დღეს. დიდი მადლობა.